Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Kurs und Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo, hier ist Radio Connection. Ich bin Rashouf und moderiere die Sendung heute wieder hier bei mir zu Hause, zusammen mit Adnan, der natürlich auch bei sich zu Hause sitzt. Hallo Adnan.
أعزائي المستمعين مرحبا بكم مرحبا رشوف أنا أيضا أحدثكم من منزلي في هذه الحلقة وأتمنى أن يمر كل شيء ريثما أنهي تسجيل هذه الحلقة.
In der heutigen Sendung geht es um die Folgen der Corona-Krise in Europa für Menschen, die in Flüchtlingslagern in Griechenland leben müssen und diejenigen, die gerade versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Außerdem berichten wir über eine Gruppe arabischer Männer im Stadtteil Zentrum Karo, die jetzt zu Corona-Zeiten ganz praktisch Nachbarschaftshilfe bietet für Menschen aus Risikogruppen.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتناول تأثيرات أزمة كورونا في أوروبا على الأشخاص المتواجدين في مخيمات اللجوء في اليونان والذين يحاولون الهرب عبر المتوسط إلى أوروبا كما سنتحدث عن مجموعة شباب كارو الذين يعملون في الفترة الحالية على مساعدة جيرانهم الذين ينتمون إلى الفئات المهددة بالإصابة والفئات العمرية الكبيرة بفيروس كورونا في ناحية كارو في بلدية بانكو.
Zunächst wollen wir erstmal einen Blick nach Griechenland werfen. Während auch in Griechenland das öffentliche Leben stillgelegt wird, um körperliche Kontakt zu minimieren, mussten rund 41.000 Schutzsuchende in meist informellen Unterkünfte innerhalb und außerhalb der 5 EU-Hotspots auf den Ägäischen Inseln ausharren. Über die Hälfte sind Frauen, Kinder und Jugendliche, wie Pro Asyl berichtet. Inzwischen kommt es dort immer wieder zu rassistisch motivierten Übergriffen durch Rechtsextreme.
في البداية سنلقي نظرة سريعة على الوضع في اليونان في الوقت الذي تعيش فيه اليونان حالة توقف للحياة العامة من أجل تجنب الاحتكاك غير الضروري مع الآخرين يعيش أكثر من 41,000 شخص باحثين عن الحماية في مراكز إيواء غير نظامية وكثافة سكانية كبيرة على جزر بحر إيجا أكثر من نصفهم من النساء والأطفال واليافعين حسب تقرير منظمة برو أزول في ظل انتشار كبير للهجمات العنصرية من أشخاص ذوي توجه يميني.
Das Lager Moria auf Lesbos ist ein einziger Albtraum. Ende Januar gab es dort 3 Ärzte, 8 Krankenschwestern und 7 Dolmetscher für knapp 20.000 Menschen. In Teilen des Lagers müssen sich bis zu 500 Personen eine Dusche teilen. Simple Präventionsmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen können nicht eingehalten werden. Um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, hat die griechische Regierung eine Ausgangssperre für Moria verhängt, was die Lage für die Menschen dort noch verschlimmert.
يعيش قاطنو كاب موريا على جزيرة ليسبوس كابوس. في نهاية شهر كانون الثاني كان هناك 3 أطباء و8 ممرضين و7 مترجمين لما يقارب 20,000 شخص. في أجزاء من مخيم موريا يضطر حوالي 500 شخص إلى المشاركة بحمام واحد. أبسط طرق وقاية هي غسل اليدين المتكرر وهو صعب للغاية في محاولة الوقف لانتشار فيروس كوفيد-19 أعلنت الحكومة اليونانية حظر تجول في المخيم وهذا الذي أدى إلى زيادة سوء أوضاع القاطنين هناك.
Die Situation in den Lagern auf der griechischen Insel ist lebensbedrohlich. Um den vollständigen Zusammenbruch und die massenhafte Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern, ist ein groß angelegtes Evakuierungsprogramm in anderen EU-Mitgliedstaaten unumgänglich. Das fordern Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen schon seit Monaten. Aber jetzt drängt die Zeit. Die EU-Kommission sagt dazu lediglich, es werde ein Notfallplan für Griechenland zwischen Migration und Corona auf den Weg gebracht.
الأوضاع في المخيمات على الجزر اليونانية يشكل خطر على حياة القاطنين هناك. الحل الوحيد لوقف انتشار وباء كوفيد 19 هو إجلاء جميع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية الأخرى. هذا ما تطالب به منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إغاثية أخرى منذ شهور عديدة، والآن حان الوقت لتنفيذ هذه الخطة. مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت أنه يتم العمل حاليا على خطة طوارئ لمساعدة اليونان في وضع اللجوء وفيروس كورونا الحالي.
Nach der Musik hören wir ein Telefoninterview mit dem ägyptischen Menschenrechtsanwalt Al-Kashif, der jetzt hier in Berlin lebt. Adnan hat mit ihm über die dramatische Situation in den griechischen Flüchtlingslagern gesprochen und über den Stillstand der Seenotrettung auf dem Mittelmeer durch Corona.
بعد الفاصل الموسيقي سنستمع إلى مقابلة هاتفية مع المحامي والناشط في حقوق الهجرة والاستشاري بمنظمة مراقبة المتوسط من مصر السيد الكاشف والذي يعيش حاليا في برلين. كنت أنا قد تحدثت معه عن الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات اليونانية وعن حالة وقف سفن الإغاثة في المتوسط في ظل أزمة كورونا. Can I just turn back the clock? Forgive my sins, I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again, but I just wanna roll my sleeves up and start again. I was switching up the lane, stepping out the frame I'm in. I was pulling on the reins, sick of all the same happening. I swear I was looking for disaster mixed with a bottle. See my world is spinning like there's nothing below. You see my world is feeling like it just might explode. And yes, I know it's hard to take it backwards. For my mind, I need to get right, need to see some light come in. Can I just turn back the clock, forget my sins? I just wanna roll my sleeves up and start again. Time and time again, I just wanna roll my sleeves up and start again.
Feeling like maybe I'm unappreciated, like my presence in your life has been alleviated. I feel like everything I've done before is different now, but I can see clearer than ever from a distance now. Every day I do it, I've been going through it, but you never knew it cause I never showed you. You gave me the world so I feel I owed you, but I've been looking through the mirror, that's the old you. I'ma get it right now, don't know how, but I promise that we're gonna make it somehow. I'm all in, it's from the heart again, open up your mind and maybe we can start again.
Can I just turn back the clock? Forget my sins, I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again, but I just wanna roll my sleeves up and start. I just wanna roll my sleeves up and start again. Even though I'm messing it up time and time again, I just wanna roll my sleeves up and start again.
Radio Connection.
أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا من راديو كونكشن، وفي حلقتنا لهذا اليوم نستضيف عبر الهاتف المحامي والناشط في حقوق اللاجئين والهجرة استشاري في منظمة مراقبة المتوسط الأستاذ المحامي محمد الكاشف. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم
أستاذ محمد. ينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتغلق العديد من البلدان حدودها، كيف يؤثر هذا الوضع على الفارين؟
هو طبعا مع استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم بتتزايد الدعوات لبذل المزيد من الجهود لحماية المهاجرين واللاجئين الفارين من مناطق السرب. ومن أجل ذلك قام مئات الآلاف من الأشخاص بتوقيع على عرائض ورسائل مفتوحة للحكومات تطالب بالإخلاء العاجل لمخيمات المهاجرين في المناطق الساخنة، إذا كان في الجزر اليونانية أو في تركيا، وبالذات كان الأسبوع اللي فات في حملة اسمها لا تترك أحد خلفك Leave no one behind. والعريضة على الإنترنت موجهة إلى المفوضية الأوروبية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي جمعت أكثر من 208 ألف توقيع، وكان فيها نحتاج في مواجهة أزمة فيروس كورونا إلى التضامن. ولكن أوروبا تواجه هذا الوباء ليس لوحدها، وعليها أن تتحد، ويجب إخلاء مخيمات اللاجئين المكتظة بسرعة. هي العريضة بتدعو لتطبيق إجراءات حجر صحي ووقاية سريعة وعاجلة، لأن طبعا إحنا عارفين في مخيمات اللاجئين بتفتقر أدنى معايير الصحة العامة. نرجع للسؤال اللي هو طيب والفارين والمهاجرين، طيب إذا كان الوضع في الجزر اليونانية في اليونان اللي هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بهذا السوء، فالوضع إزاي في ليبيا؟ الوضع إزاي في جنوب تونس؟ الوضع إزاي في المغرب وموريتانيا ودول جنوب الصحراء؟ احنا بنواجه أزمة إنسانية عالمية ومركزة جدا في الإقليم، في المنطقة بتاعتنا في الإقليم بحر المتوسط. النهاردة مع اجتياح فيروس كورونا، إن لم يتم التعامل الحذر السريع مع الوضع في المخيمات اللاجئين من يعني حتى في لبنان والأردن وجنوب تركيا، الوضع سيكون كارثي على الجميع.
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise arbeiten viele Menschen daran, die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Und es gab viele soziale Bewegungen und Kampagnen, die sich für die Evakuierung der Flüchtlinge in Krisengebieten wie der türkisch-griechischen Grenzen einsetzen. Die letzte war eine Kampagne mit dem Namen »Lass niemand zurück«, die mehr als 20.008 Unterschriften sammelte. Um Druck auf die Europäische Union auszuüben, den Menschen zu helfen und zumindest die nötigste für medizinische Versorgung in den Lagern zu sichern. Die Situation der griechischen Lagern ist sehr schlecht, aber Griechenland ist zumindest ein europäisches Land. Und wir müssen uns fragen, wie es den Menschen geht, die an der Grenze zu Libyen oder Südtunesien festsitzen. Wir haben eine humanitäre Krise und wenn die Situation nicht gut, schnell und effektiv bewältigt wird, werden wir eine Katastrophe erleben.
أستاذ محمد، هل ما زال هناك أناس يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط؟ وكما تعرف ويعرف الجميع الآن، إيطاليا لم تعد وجهة جيد بسبب جائحة الكورونا وما يجري في إيطاليا من سوء أحوال صحية.
هذا حقيقي، يعني الوضع مع فيروس كورونا والوضع اللي احنا عايشين فيه خلى إن إجراءات طبعا غلق حدود، تجديد على إجراءات السفر. إيطاليا ما أصبحتش وجهة، طبعا المراكب عالقة في البحر المتوسط أصلا، يعني المراكب التجارية والمراكب الشحن، في مراكب كتير عالقة في الموانئ، يعني في حجر صحي لمدة 21 يوم ما ينفعش تنزل من المركب للمدينة، وقد يكون الميناء اللي في المدينة دي هي مدينة موبوءة زي نابولي، فانت معلق على المركب. ده غير ان احنا بنتكلم برضو على قطع بحريه حربيه طبعا الاتحاد الاوروبي موجوده في البحر المتوسط بتحرس الحدود. فالنهارده المهاجر اللي طالع من ليبيا هو فاهم كويس ان ايطاليا ما بقتش وجهه، حاول الاتجاه الى مالطا. شاهدنا الشهر اللي فات تعامل في غايه العنف من حرس الحدود.
Als Folge der Corona-Krise haben viele Länder ihre Grenze geschlossen, nicht nur für den Flugverkehr, sondern auch die See- und Landgrenzen. Und aufgrund der derzeitigen Situation bleiben die Schiffe auf dem Meer und werden dann für 3 Wochen im Hafen unter Quarantäne gestellt. Das macht die Flucht viel schwieriger als sonst, vor allem weil Italien eine Krisenregion ist, was dazu geführt hat, dass viele Menschen versucht haben, nach Malta zu gehen. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie schlecht und gewalttätig sie dort von der Polizei behandelt werden.
ما هو مدى خطورة الوضع في المخيمات حيث يعيش اللاجئون وكذلك في ظل ظروف غير إنسانية وظروف صحية صعبة وتهديد بفيروس الكورونا على سبيل المثال في ليسبوس أم في ليبيا؟
يعني لو هنتكلم على ليسبوس وهنتكلم على موريا، مخيم موريا في ليسبوس، ففي اليونان دعت 21 منظمة حقوقية وإنسانية الحكومة اليونانية للعمل لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الكوفيد 19 وإعداد خطة استجابة يتم تنفيذها فور اكتشاف الحالة الأولى في مركز استقبال، وتم اشتباه في وجود حالة في مخيم موريا، من جعل المنظمات تقول إن في حالة تفشي المرض ده فإن الحج إقامة حجر صحي مستحيل إن يتم تطبيق استراتيجية التباعد الاجتماعي في مخيمات أنت ناس عايشة في خيم بالمعنى الحرفي، بيشتركوا في دورة مية، في انعدام أصلا للمية والصابون، الصابونة مش موجودة.
Griechenland hat 21 Organisationen eingeladen, gemeinsam einen Notfallplan für den Fall zu erstellen, dass sich das Virus im Camp Moria auf der Insel Lesbos ausbreitet. Es bestand bereits der Verdacht, dass in den Lagern eine infizierte Person lebte. Und es war klar, dass im Fall einer Ausbreitung eines solchen Virus im Lager nichts unternommen werden könnte. Die Menschen dort leben in Zelten und benutzen gemeinsame Sanitäreinrichtungen mit sehr wenig Wasser und ohne Seife. Die Situation dort ist einfach drastisch und eine Strategie der sozialen Distanzierung kann nicht durchgesetzt werden.
أستاذ محمد، هل تعرف شيئا عن وضع اللاجئين على الحدود التركية اليونانية؟
يعني هو اللي حصل ان تم استخدام لعبة الحدود مرة تانية، ولكن المرة دي السلطات اليونانية او الحكومة اليونانية كانت اقصى، يعني كانت قاسية وما قالتش زي كل مرة خلاص انا حسبهم يعدوا، يعني يعدوا من اليونان ويروحوا دول البلقان، ودول البلقان بتفتح الحدود لما دولة من الدول الكبيرة في اوروبا الغربية بتقول انا مستعدة لاستقبال لاجئ. والابتزاز التركي أو الرسالة اللي وجهها النظام التركي للاتحاد الأوروبي كانت واضحة، وتم العمل على اتفاقيات سياسية أخرى ولم يتم مراعاة حال الناس والناس أصبحت عالقة على الحدود.
Die Türkei hat erneut die Flüchtlingskarte ausgespielt, aber diesmal war Griechenland viel härter als sonst und sie haben die Menschen schlecht behandelt. Zuvor hatte Griechenland die Menschen hereingelassen und auf die Zustimmung eines westeuropäischen Landes wie Deutschland gewartet. Das hat diesmal nicht funktioniert. Die politische Zweckmühle dahinter war eine Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Europa. Dabei wurden politische Kompromisse erreicht, ohne die Situation an der Grenze zu berücksichtigen.
مع التزامن مع جائحة الكورونا فهناك اجتياح للجيش العربي الليبي بقيادة جنرال حفتر انتشر على الحدود التونسية الليبية وبيحاصر طرابلس، وطبعا في ظل الكورونا وأخبار وأنباء الكورونا المسيطرة على العالم محدش شايف خالص أو محدش مركز في اللي بيحصل في ليبيا، وده خلى ناس كتير تفر إلى الحدود عشان تفر إلى تونس، والوضع في ليبيا مأساوي.
Die Lage in Libyen ist auch deshalb schlecht, weil vor kurzem die libysche arabische Armee von General Haftar die Grenze zu Tunesien durchbrochen hat und versuchte, Tripolis zu übernehmen, was viele Menschen dazu veranlasst hat, nach Tunesien zu fliehen, obwohl die Grenze geschlossen ist. Die Situation dort ist tragisch, aber leider haben solche Nachrichten keinen Platz mehr zwischen den aktuellen Corona-Nachrichten.
ومعنى ان الحدود مقفوله مش بس المطارات، لا ده معناه كمان ان حرس السواحل والقوات البحريه التابعه للحكومات دول شمال البحر المتوسط تحرس حدودها يعني اذا كان نسبه تركيز حراسه الحدود قبل الكورونا 60% فانا النهارده عندي نسبه تركيز اكتر من 90%. المانيا لسه موافقه على اعطاء غواصه بحريه لمصر، ومصر هي تعتبر بعيده عن مسار الهجره، ولكن غواصه بحريه للرصد والمراقبه من المانيا لمصر، لان مصر بتساعد في مراقبه حركه الهجره والتهريب الى ذلك عبر البحر المتوسط.
Nicht nur die Flughäfen sind geschlossen und werden strengst überwacht, sondern auch die Seegrenzen. Die Küstenwache der Länder am nördlichen Mittelmeer, ihre Überwachung im Mittelmeer verstärkt und versucht, die Grenzen eng zu schließen. Dies beschränkt sich nicht nur auf Europa. Kürzlich hat Deutschland Ägypten ein U-Boot zur Verfügung gestellt, obwohl Ägypten nicht in der Nähe der Fluchtroute liegt, sondern weil es immer bei der Überwachung der Flucht und des Schmuggels hilft.
ولا يغيب عننا إعلان منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين تجميد ووقف نشاطها في نشاط الإنقاذ يعني ونشاطها في البحر المتوسط. الناس لما بيبقى في منظمات عاملة أو في مراكب إنقاذ عاملة وأنا مهاجر عايز أسافر فأنا بتتبع أخبارها فبعرف إن هم موجودين فبغامر ففي ظل الوضع ده هم علقوا نشاطهم وجمدوا نشاطهم لأن الحدود مقفولة المواني مقفولة وهم ما عندهمش القدرة على إعاشة المهاجرين ويعني رعايتهم صحيا ونفسيا وما إلى ذلك في مركب ممكن يفضل موجود في البحر أكتر من 40-50-60 يوم يعني شهرين فطبعا ده كلها مخاطرة بتبقى محسوبة.
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die humanitäre und Hilfsorganisationen im Mittelmeer erklärt haben, dass ihre Aktivitäten eingestellt wurden. Denn dadurch verringert sich die Zahl der Menschen, die versuchten, das Meer zu überqueren, weil sie wissen, dass sie keine Hilfe erhalten werden. Das ist natürlich eine Auswirkung der Schließung der Grenze, denn es bedeutet auch, dass viele Organisationen damit rechnen müssen, bis zu 40 Tagen auf See zu bleiben und vielleicht darin gehindert werden, einen Hafen zu erreichen. Das Ganze verbraucht auch viele Ressourcen, von Essen und Trinken bis hin zu medizinischer und psychologischer Versorgung und Betreuung, die einfach nicht gegeben werden können.
يجب فورا تنفيذ خطة عاجلة وفورية وطارئة لإجلاء المخيمات. النهاردة لما كانت يعني أنا آسف ألمانيا قادرة إن هي ترسل طائرات حربية لإيطاليا لإنقاذ الآلاف من المرضى ونقلهم إلى ألمانيا لمراكز العناية وحدات العناية المركزة هي قادرة على فعل نفس الشيء مع المخيمات ولكن إذا وجدت الإرادة السياسية.
Es muss eine schnelle und wirksame Lösung für die Evakuierung der Lager und Einrichtungen geben. Vor einigen Wochen hat Deutschland Hunderte von Kranken in Kampfflugzeuge nach Deutschland gebracht und dasselbe kann für den Menschen an der Grenze getan werden. Aber nur, wenn der politische Wille vorhanden ist.
الحكومة اليونانية لازم تساعد في إجلاء وإخلاء هذه المخيمات في الجزر اليونانية. الجزر اليونانية مش قنابل موقوتة هي قنابل.
صح.
كل شهر والتاني يعني لسه الشهر الماضي في مارس حريق في أول أسبوع من مارس حريق أودى بحياة شخص وإصابة 12 في موريا. بسبب تفجر أنبوبة بوتاجاز والحادث دوت يتكرر للمرة السادسة في أقل من 6 شهور في شهر سبتمبر الماضي كان هناك حريق يعني في المنطقة اللي هي منطقة المخيم ما حول المخيم لأن احنا عندنا موريا وضعه كمان يعني صعب جدا أنا عندي المخيم ذات نفسه اللي بنيها الحكومة والناس تشعبت وازدادت فبقى في مخيمات خارج المخيم اللي مبني بيقولوا عليه الغابة نعم القدرة الاستيعابية لمخيم موريا 3000 لاجئ يقتل به 20000 لاجئ دي اليونان لم تبدي رغبة في نقل اللاجئين من الجزر.
Die griechische Regierung muss auch bei der Evakuierung der Menschen aus den Lagern auf den Inseln helfen. Denn es sind wie Bomben, die darauf warten zu explodieren. Im vergangenen März kam es im Lager Moria in Lesbos aufgrund einer explodierenden Gasleitung zu einem Brand, bei dem eine Person starb und 12 weitere verletzt wurden. Das ist der 6. Unfall aus dem gleichen Gründen in weniger als 6 Monaten. Im September ereignete sich im selben Lager auch ein Unfall, denn das Lager Moria hat eine Kapazität von 3000 Personen, aber es leben dort 20.000 Menschen. Und kein Land will die Situation ändern.
اليونان بالفعل تحس أنها تواجه الأزمة وحدها. إيطاليا لها تعامل مختلف تدير الملف سياسيا ببراعة مع الاتحاد الأوروبي. أما اليونان فالموضوع مختلف وكذلك اليونان على حدود تركيا مسألة ولعبة سياسية مختلفة تماما عن إيطاليا.
Griechenland hat das Gefühl, allein gelassen zu werden. Italien hat eine andere Situation, da es die politische Situation mit der Union gut bewältigt kann, nicht wie Griechenland. Und das Besondere daran ist, dass Griechenland an der Grenze zur Türkei liegt.
كلمة أخيرة نرجو من السياسيين وأصحاب القرار في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه بسبب جائحة الكورونا أن يتذكروا أن هذا الوضع الاستثنائي للبشر ما هو إلا وضع طبيعي ومعتاد لمن هم في المخيمات هذا الوضع الاستثنائي المضطرب هو الوضع اليومي للاجئين في المخيمات.
Zum Schluss möchte ich den Politikern und Entscheidungsträgern in der EU nur sagen, dass diese besondere Situation, die die Menschen hier aufgrund der aktuellen Pandemie erleben, das tägliche Leben der Flüchtlinge in den Lagern ist. Diese beklemmende Situation ist das normale Leben der Menschen dort und das können wir nicht einfach ignorieren.
الوضع في المتوسط يزداد صعوبة حسب تقرير منظمة سيبوتش، فقد وصلت عدة نداءات استغاثة على هاتف المساعدة والتي انتهت بحوادث غرق قرب مالطا، ورغم أن الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت على علم بحاجة هذه القوارب للمساعدة ولم تتحرك لإنقاذهم. إنه فعلا وضع مزري ومشين أن الدول الأوروبية تعمل على استخدام أزمة كورونا الحالية لتبرير خروقات أكبر وأكثر في مجال حقوق الإنسان.
Inzwischen hat sich die Lage auf dem Mittelmeer weiter verschärft. Wie Sea-Watch berichtet, wurden zu Ostern über Alarmfon mehrere Seenotfälle in der Nähe von Malta gemeldet. Obwohl die Positionsdaten der Grenzschutzagentur Frontex bekannt waren, kam keine Hilfe. Es ist skandalös, wie die Corona-Krise von diversen europäischen Staaten genutzt wird, um noch vehemente, grundlegende Menschenrechte zu missachten.
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه هو في قلبه من عينيه شايل امل وشروق وحياه إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون
Connection. seit Tagen schon und niemand weiß, wohin mit seinen Sorgen, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Ich will nicht nach vorne, ich will zurück. Und wenn ich mich da irren soll, dann lauf ich noch ein Stück zurück. Denn mein Kopf ist irgendwie nicht mehr ganz klar, so wie einmal war. Und der Schock, der mich befiel, ist immer noch da. Ich bin nicht mehr ganz klar. Farbe ist und alles rot, dann lauf ich, denn so seh ich nicht, was mir schon wieder droht. Ich brauch keine Liebe, ich brauch ein Schafott. Die ganze graue Stadt ist nur ein Park, Platz für den Schrott. Oh, mein Kopf ist irgendwie nicht mehr ganz. Doch das ist irgendwie nicht mehr ganz klar, denn mein Kopf ist irgendwie nicht mehr ganz klar, so wie einmal war. Und der Schock, der mich befiel, ist immer noch da. Ich bin nicht mehr ganz klar. Wo jeder weiß, wie blind man durch das Leben wird. Und dass es auch so bleibt. Und dass es auch so bleibt. Und dass es auch so bleibt.
Radio Connection.
Jetzt wollen wir noch über die hoffnungsvollen Projekte hier in Berlin berichten. Eine Kampagne mit dem Titel »Das läuft«. Ich habe mit der Koordinator Humam Nisrini über die Kampagne und ein Projekt zur Nachbarschaftshilfe in Karo gesprochen.
أما الآن فنود أن نتحدث عن المشاريع المليئة بالأمل في برلين. رشوف تحدثت مع السيد همام نسريني منظم حملة الحياة ستستمر في حي كارو لمساعدة الجيران.
Mit uns am Telefon ist Herr Humam Nisrini, ein Syrer, der seit ein paar Jahren in Deutschland lebt. Er hat als Dozent an der Universität Aleppo gearbeitet und dann nach einem Verhaftungserlebnis wegen seiner politischen Ansichten nach Deutschland gezogen ist. Momentan arbeitet er als Berater in einem Suchtzentrum und als Koordinator des Kampagne »Das läuft« im Bezirk Pankow in Berlin. معنا على الهاتف السيد همام نسريني، سوري مقيم منذ عدة سنوات في ألمانيا، عمل كمحاضر في جامعة حلب ثم انتقل إلى ألمانيا بعد تجربة اعتقال بسبب آرائه السياسية. يعمل حاليا كمستشار في مركز لمعالجة الإدمان، وهو منسق حملة الحياة تستمر في بلدية بانكو في برلين. Herr Nesrini, können Sie uns ein wenig über die Kampagne Das läuft erzählen und wie Sie auf die Idee gekommen sind?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und von unserer Aktion Das läuft berichten zu können. Wir wissen genau, dass Coronavirus unser Leben dramatisch verändert, wie nie zuvor. Und was schwieriger ist, dass die älteren Menschen darunter leiden müssen. In diesen schwierigen Tagen, natürlich denken wir an den Gemeinschaft, also wie wir uns gegenseitig helfen können. Daher sind wir auf diese Idee gekommen. الحياة ستستمر، das läuft. في البداية أود أن أتوجه بالشكر لك ولفريق العمل على إتاحة هذه الفرصة لنا كمجموعة من الشباب السوريين لتقديم هذا المشروع الذي يعتبر برأيي خطوة مهمة وأساسية لكل مهاجر أو لاجئ يسعى لتحقيق ذاته عبر رؤية متقدمة مفهوم الاندماج في المجتمع الألماني. نتحدث هنا عن مشروعنا أنا هنا وهناك. بالنسبة لمشروع أو بروجكت الحياة ستستمر، نحن نعلم تماما أن جائحة كورونا غيرت وتغير حياتنا كمجتمعات بشرية بصورة درامية، وفي ظل هذه المستجدات يعاني الكثير من الكبار في السن طبعا معاناة مضاعفة نتيجة ظروفهم الصحية التي تمنعهم على سبيل المثال من تلبية حاجاتهم اليومية كالذهاب للتسوق مثلا أو تأمين متطلباتهم الأساسية. ومن هنا تولدت لنا فكرة المشروع لدعم هذه الفئة من المجتمع كي تبقى الحياة مستمرة لديهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وكعربون شكر مننا نحن اللاجئين السوريين على ما قدمته الدولة الألمانية والشعب الألماني لنا.
Wie wird diese ganze Arbeit mit dem Freiwilligen organisiert?
Erstmal muss ich sagen, wir sind ein Teil des Projektes im Bezirksamt Pankow und arbeiten wir für das Stadtteil Karow. In Kooperation mit dem Stadtteilzentrum, das Projekt heißt Willkommen in Karow. Unsere Arbeit läuft so, wir nehmen die Hilfebedarfe am Telefon von Menschen auf, die das Haus nicht mehr verlassen dürfen oder wollen, und verteilen Engagementangebote von Menschen, die Hilfe wollen. Und in diesem Fall ist die syrische Männergruppe. لو سمحت لي أود أن أوضح فكرة مهمة هنا. صحيح أن فكرة مشروع الحياة ستستمر انطلقت من خلال مجموعتنا كشباب سوريين، إلا أننا جزء من مشروع أكبر تم تعميمه وتبنيه على مستوى بلدية بانكو. ونحن بهذا السياق نقوم بتغطية منطقة كارو بالتعاون مع مركز بلدية كارو، وذلك ضمن مشروع أكبر هو مشروع مرحبا في كارو. هذا المشروع مدعوم أصلا من مكتب شؤون اللاجئين في منطقة بانكو برلين. عملنا يقوم على الشكل التالي، نقوم بتلقي الاتصالات من الناس الذين يحتاجون إلى دعم أو مساعدة بسبب المرض أو بسبب عدم القدرة للذهاب لشراء حاجاتهم الأساسية. نقوم بتسجيل هذا الطلب وما هي الحاجات التي يحتاجونها أو التي يحتاج هذا الشخص، ثم يقوم أحد أعضاء مجموعتنا بشراء ما يحتاج هذا الشخص ومن ثم إيصالها إليه إلى المنزل.
Für eine solche Kampagne oder eine Aktion ist viel Arbeit und Vernetzung nötig. Wie wird das Ganze, zum Beispiel dieser Kontaktaufnahme mit hilfsbedürftigen Menschen, bewerkstelligt?
Also wir haben unsere Flyer mit alle Informationen ausgedruckt und in Karo verteilt. Also wir haben das ganze Stadtteil abgedeckt. Wir bekommen Anrufe, so läuft die Arbeit, wir bekommen Anrufe im Stadtteilzentrum Karo von den Menschen, die Hilfe benötigen beim Einkaufen oder zur Apotheke zum Beispiel. Dann verteilen wir die Aufnahme zur syrischen Gruppe entweder auf WhatsApp oder auf Facebook. Und wer die Zeit hat, übernimmt die Aufgabe, kauft für die Menschen ein und bringt die Sache zu ihnen nach Hause. Selbstverständlich achten wir darauf, Abstand zu haben und die Regeln zu beachten. لقد قمنا بطباعة المنشورات المطلوبة مع كافة الخدمات التي سنقدمها في هذه الحملة، وتم توزيعها على منطقة كارو بشكل كامل. كما ذكرت سابقا، نقوم بمركز كارو بتلقي الاتصالات ومن ثم نقوم بتوزيع المهام على أعضاء منتدى شباب كارو، إما عبر مجموعتنا على الفيسبوك أو عبر مجموعة الواتساب. ومن المهم هنا أن نذكر أننا نقوم بتطبيق كافة التوجيهات والتعليمات الصحية المتبعة مع ترك مسافة أمان كافي ولباس واقي اليدين أيضا، وذلك حفاظا على صحة الطرفين وحمايتهم.
Ihr arbeitet schon seit ein paar Wochen in dieser Aktion. Was sind die Reaktionen auf die Arbeit?
Die Reaktionen sind positiv und das motiviert uns natürlich weiterzumachen. Manche von ihnen, also die Menschen, die Hilfe benötigen, sind sehr gewundert und beeindruckt, wie wir als Geflüchtete und Migranten die Sprache so schnell gelernt haben. بصراحة إيجابية، وهذا بطبيعة الأحوال يحفزنا أكثر على استمرار هذا المشروع وحتى إمكانية تطويره في المستقبل إذا لزم الأمر. بكثير من الأحيان يكون إعجاب الأصدقاء الألمان الذين نقوم بمساعدتهم شديدا في كيفية إتقان الشباب السوري اللغة الألمانية بهذه السرعة وبهذه الفترة الوجيزة.
Das ist nicht die erste Aktion des Stadtteils Zentrum Karo im Rahmen des Projekts Ich bin dort und hier. Können Sie uns ein wenig von diesen Aktionen erzählen? Was sind die Ziele des Projekts und wie wichtig es ist, den Geflüchteten selbst die Chance zu geben, etwas zu tun und anderen zu helfen, anstatt sie immer als Bedürftige zu behandeln?
Sehr gerne. Viele Menschen, die geflüchtet sind, sind zerrissen zwischen zwei Kulturen, zwei Ländern. Das heißt, sie sind dort und hier. Viele von ihnen haben sogar ihre Rolle in dem neuen Leben eingebusst. Und die Frage ist natürlich, wie definiere ich als Menschen meine neue Rolle zwischen zwei Kulturen? Deswegen heißt das Projekt Ich bin dort und hier. Also was wir machen? Es gibt verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel Freitagabend treffen wir uns zum Austausch. Viele von uns haben dazwischen Erfahrungen, den Menschen zu helfen, die ihr Studium fortsetzen möchten oder ihre Berufsausbildung erhalten. Auch die sogar bei der Suche nach einer Arbeit. In Abstimmung mit unseren deutschen Freunden bieten wir auch kulturelle Verträge auf Deutsch und Arabisch an. Gute Nachbarschaft ist auch unser gemeinsames Ziel. Deshalb vernetzen wir uns mit den Leuten um uns herum. Dazu gehören auch Projekte mit Kreisen und mit Gemeinden. Diese wiederum hilft uns, den Integrationsprozess zu beschleunigen und die Erfahrung anderen Einwanderer zu übertreffen, die leider sozusagen immer noch in einer Parallelgesellschaft innerhalb der deutschen Gesellschaft selbst leben. Gleichzeitig unter Wahrung unserer kulturellen Komponente, da bieten wir arabische Kurse für die Kinder an und bieten wir auch arabische Kurse für die Deutsche an, die Arabisch lernen und etwas über die syrische Kultur lernen möchte. أود أن أشير هنا إلى نقطة جوهرية لو سمحت لي. إن الكثير من الناس المقيمين في ألمانيا ومن خلفيات مهاجرة هاجروا من بلدانهم قسرا، وذلك بسبب آرائهم السياسية واختلافهم بالرأي مع سلطة الاستبداد في أوطانيا. هؤلاء يعانوا حقيقة من صعوبات تواجههم في عملية الاندماج، وذلك لأن ذواتهم منقسمة بين مجتمعاتهم الأصلية ومجتمعهم الجديد، ولذلك هم بهذا المعنى هنا وهناك. ولذلك جاءت فكرتنا كشباب سوري تأسيس هذه المجموعة التي نقوم من خلالها بتبادل الأفكار والخبرات التي اكتسبناها خلال فترة تواجدنا القصيرة نسبيا في ألمانيا. فالكثير منا أصبح لديه الخبرة في كيفية تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون متابعة الدراسة الجامعية أو إيجاد تدريب مهني أو حتى فرصة عمل يسعون إليها. كما نقوم بدعم أنفسنا في تعلم اللغة الألمانية، فذلك نقوم بمواساة الكثير من النشاطات الثقافية والترفيهية، وذلك بالتنسيق مع أصدقائنا الألمان، الأمر الذي يساعدنا بدوره على تسريع عملية الاندماج وتجاوز تجارب مهاجرين آخرين سابقين لا يزالون يعيشون للأسف في مجتمع موازي داخل المجتمع الألماني نفسه. إنجاز التعبير. صحيح أننا هنا نقوم بتفعيل وتسريع عملية الاندماج، ولكن مع المحافظة على مكوننا الثقافي والحضاري، حيث أننا نقوم بهذا السياق بنشاطات عديدة على سبيل الذكر وليس الحصر، دورة تعلم اللغة العربية للأطفال، وكذلك قمنا بتقديم دورة تعليمية لأصدقائنا الألمان الذين يودون تعلم اللغة العربية والتعرف على الثقافة السورية. Der erweitert wurde die Arbeit in unserem Projekt durch die Frauengruppe und auch die Kinderaktivitäten. Also wir haben auch schon unser Projekt weiter schon gemacht. Also wir haben das bemerkt, dass auch die Frauen was mitmachen möchten. Und da wollen sie auch eine Frauengruppe schon gründen. Und da haben wir das geschafft zusammen. Also das heißt nicht, dass die Frauen allein und die Männer allein schon arbeiten, sondern sie arbeiten auch zusammen. Aber die Männergruppe beschäftigt sich auch mit vielen Themen, die mit Männern schon zu tun haben. Und die Frauen, aber wir feiern zusammen. Wir machen auch viele Ausflüge zusammen. Und ehrlich gesagt, durch das Projekt hat viele Geflüchtete und Migranten auch eine Arbeitsstelle gefunden oder ein Platz auch für die Ausbildung oder so. بصراحة فكرة المشروع الأساسية إيش بين دورت أنت هي بالألماني بالعربي أنا هنا وهناك للأسف إنه في اختلاف جوهري بين الثقافة في الشرق والغرب إلى حد ما فكتير مشاريع الاندماج ما بتراعي أو ما بتحط بعين الاعتبار الاختلافات الثقافية بين الثقافتين مشروع أنا هنا وهناك بصراحة مجموعة شباب سوريين في كارو قدم فكرة كتير أساسية هي عبارة عن تدسير كان هناك جسر بين الثقافتين يعني استطعنا طبعا المشروع هو بدرجة أولى موجه للرجال لأنه كتير هناك دعم مقدم للنساء والأطفال ولكن للأسف هناك دعم قليل للرجال ومن هنا جاءت هذه الفكرة الفكرة الأساسية أن كثير من الرجال الذين جاءوا من الشرق الأوسط كانوا يحصلون أو كانوا في إذا جاز التعبير دور مركزي في الأسرة خسروا هنا مركز بصراحة لأسباب عديدة يعني منها في صعوبات في اللغة صعوبات في الاندماج وأيضا بصراحة حقوق المرأة والرجل في المجتمعات الغربية متقدمة بشوط أبعد منها في المجتمعات الشرقية وهذا الأمر أدى إلى نوع من النقص النفسي عند الرجل وعدم اندماجه بشكل جيد أدى إلى تأخر اندماج الأسرة بشكل عام وبالتالي أعتقد أن هكذا مشاريع تساعد ليس فقط على دعم اندماج الرجال قادمين من الشرق الأوسط في المجتمع الألماني بل على العكس تماما أيضا تساعد في, في, في سياق ذلك تساعد أيضا على دعم الأسرة بشكل عام المرأة والأطفال على مساعدتهم إلى اندماج وأيضا دخول المرأة في سوق العمل فهناك الكثير من النساء اللواتي جاءنا من الشرق الأوسط وكانت كنا ربات منازل يعني لم يكونوا قد دخلوا سوق العمل فباعتقادي هذا المشروع مهم جدا في هذا السياق
Wie können Interessierte mit Ihnen in Kontakt treten?
Wir sind erreichbar auf die Webseite, auf Facebook und wir sind natürlich immer in Karo. Also wir treffen uns, wie gesagt, am Freitag immer Abend und ihr seid herzlich eingeladen auch zu uns
Freitagabend. يكون في عنده أغنية مفضلة أو أغنية بشوفها مناسبة للحلقة لأنه نحن دائما بنحط موسيقى بالحلقة هل بتفضل يكون أو عندك أي اقتراح للموسيقى؟
ردني إلى بلادي إلى فيروز
باقٍ أنا شل حزن باقٍ أنا اكسرني 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 شل حزن باقٍ أنا اكسرني على ثرى
Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Das war wiederum eine Sendung zu den Auswirkungen von Corona, aber nächste Woche geht es um etwas anders. Versprochen. Tschüss!
لمعلومات أكثر عن الحملات تجدونها على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. هذه كانت إحدى حلقاتنا عن تأثيرات كورونا والأسبوع القادم ستستمر حلقاتنا ولكن عن موضوع جديد إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع القادم تشوس